á þingskjali 829, það er 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greidd er atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Einn háttvirtur þingmaður, Gunnar Svavarsson, hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegur forseti, ég segi já, takk fyrir mig, gangi ykkur háttvirtum þingmönnum vel og starfsmönnum þingsins, takk fyrir búið.
Atkvæðagreiðslu er lokið. Háttvirtur þingmaður Lúðvík Bergvinsson óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, um leið og ég vil fagna því að Íslendingar hefur fjölgað minna 18 eða 19, að þá vil ég líkt og háttvirtur þingmaður Gunnar Svavarsson segja takk fyrir mig, þetta er búið að vera ánægjuleg 14 ár og hér hefur maður kynst mörgum. Þannig ég vil bara segja þrátt fyrir það að á köflum hafi blásið hér þingsali, að þá var það nú þannig að allir ganga nú, held ég, sæmilega sáttir frá þessum leik. Og ég, líkt og Gunnar, vil óska þingheimi velfarnaðar og segi líkt og hann takk fyrir mig.
Atkvæðagreiðslu er lokið.